wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington
kuuda bisha julaay sanadkuna waa 2020 waxaa naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogana fiway somali dascom idaacaddan caawana waxaa idin soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a warbixino kala duwan oo ku saabsan dabaaldega lixdan guuradii kasoo wareegatay maalinta xorriyadda soomaaliya.
Calankaas hadduu hadli lahay nasiib darro maaragtay wuxuu dhihi lahay maaragtay aad baan u nasiib daranahay, waayo dadkii aan calankan iga dhigtay ima hiilinin.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan qaybtii afraad ee barnaamijyo taxane ah oo ku saabsan taariikhda soomaalida.
arrinta ku saabsan manifest bayaanka ay soo saareen runtii nasiixo ayuu ahaa, kala jeedin fiican buu ahaa. Markii ay arkeen dalku inuu burbur ku socdo, jabadii ay wada kaceen, dowladdii lafteeda dhexdeeda istuhmaysatay, madaxdii qaranka oo qaar golaha sare kacaanka xataa ay ku jiraan kacaanka ragdal iyo xabsiga la wada tacaabay, si ismaaciil abuukare madaxweyne ku-xigeen ahaa iyo cusmaan maxamed jeelle wasiirka hore arrimaha dibadda cumar cabdiqaalib xiran yahay, rag badan oo kale la xirxiray, ayay odayaal soomaaliyeed oo haldoor ah oo hogaaminaya xaaji aadan cabdulla cusmaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan isku dhac maanta dhuusamareeb ku dhex mara ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka soomaaliya.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo xuseen barre aadan.
soomaaliya ayaa maanta u dabaaldegtay 60 guuradii kasoo wareegtay markii ay gobollada koonfureed ka xoroobeen gumaystihii talyaaniga iyo israaci gobollada waqooyi iyo koonfur. munaasabada lagu xusay muhiimadda maalintan ayaa xalay ka dhacay meelo badan oo waddanka ah, gaar ahaan magaalada caasimada ee muqdisho. soomaaliya ayaa ku jirtay gacanta gumaystaha talyaaniga iyo ingiriiska muddo ku dhow 80 sano, laga soo bilaabo dhammaadkii qarnigii 19aad ilaa iyo 1960-kii. lixdanka sano ee ay soomaaliya xor tahay ayaa ku dhowaad kala badh ka mid ah waxay ku qaadatay dagaalo sokeeye. dowladda itoobiya ayaa xaqiijisay inay xidhay siyaasiga hogaamiye mucaaradka ee jawaar maxamed, tallaabadaas oo sii hulcin karta xiisadda qowmiyadeed ee toddobaadkan horseeday in dad dhowr ah ay ku dhintaan gobolka oromiya. jawaar oo ahaan jiray mulkiile warbaahineed oo dhowaan ku biiray xisbiga mucaaradka o f c ayaa shalay isaga iyo 4 qof oo kale lagu xidhay magaalada cadis ababa, sida uu sheegay madaxa booliska federaalka ah indeshow tisaw. xariga ayaa yimid intii uu socday iska horimaad dhex maray jawaar iyo ciidamada ammaanka oo la xidhiidhay meydka fanaan oromo ah oo habeenkii isniintii la dilay, taasi oo dhalisay dibadbaxyo xoogan. indeshow ayaa sheegay in meydka fanaankaasi loo waday magaalada uu kasoo jeeday ambo si loogu aaso, islamarkaana jawaar iyo taageerayaashiisu ay hor istaageen, ayna isku dayeen in ay ku celiyaan magaalada cadis ababa kadibna uu xigay isku dhacu. xadhigga jawaar ayaa sii xumayn kara rabshadaha gobolka oromiya oo ku hareeraysan magaalada caasimada ee cadis ababa, islamarkaana xudunta qowmiyadda oromada. salaasadii saraakiisha iyo goobjoogayaal ayaa sheegay in ugu yaraan 4 qof lagu dilay deegaanka oromiya. bishii oktoobar warbixino sheegayay in dowladdu ay isku dayeyso in ciidamada ilaalada ee gaarka ah ka qaado jawaar maxamed ayaa hogaamiyey rabshado socday maalmo oo ay ku dhinteen 80 qof. qarsooraha maxkamad ku taala gobolka georgia ee dalkan maraykanka ayaa ogolaaday in damaanad lacageed lagu sii daayo askari horey uga tirsanaa ciidanka booliska magaalada atlanta oo ku eedeysan inuu dilay nin madow ah oo aan hubaysnayn. garsoore jane barbic oo ah kana mid ah garsoorayaasha maxkamadda degmada fulton ayaa dul dhigtay damaanad garrett ralph lacag dhan nus milyan dollarka maraykanka ah, laakiin dalbatay in uu eedeysanuhu laga hayo baasaboorka iyo in lugta looga xiro qalab lagula socon karo dhaqdhaqaaqiisa, sidoo kale inaan waxuba qaadan islamarkaana aan xidhiir la sameyn booliska. garrett ayaa loo haystaa in uu dilay richard brooks oo ahaa 27 jir ka tirsan bulshada african americanka ama dadka madow ee maraykanka. haweeneyda ninkaasi la dilay ayaa maxkamadda ka hor sheegtay in ninka odaygeeda dilay aanan loo ogolaan karin in damaanad lagu sii daayo, iyadoo ku sababaysay inuu khatar ku yahay bulshada.
aad buu maatsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warkano akhriyay aan ku bilownay meelo kala duwan oo Soomaaliya ah iyo dalka dibadiisa waxa xalay iyo maanta laga xusayaa maalinta xurriyadda Soomaaliya ee 1 July calan saarka ayaa xalay saqdi dhexe dhacay iyadoo maanta magaalada Muqdisho ay mas'uuliyiinta ubax dhigeen taalada dhagax tuur sidoo kale waxa uu madaxweynaha Soomaaliya xariig ka jiray dhismaha madhaxafka qaranka oo dayactir lagu sameeyay munaasabada sanadkan ayaa ku beegan 6 guuradii maalinta xurriyadda Soomaaliya warbixinta waxa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyaha Seyna Babukar
waxaa maanta lagu qabtay xarunta tiyaatarka qaranka magaalada Muqdisho munaasabad loogu dabaaldegayo xuska 1 Luulyo oo ah markii ay xoroobeen gobolada Koonfureed ee Soomaaliya Israaci labada gobol ee Waqooyi Koonfur taa oo hadda ka soo wareegtay 6 sano munaasabadda waxaa qodobad dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ugu horeen ka warbixiyay qiimaha shacabka Soomaaliyeed ugu fadhiiso maalintan
Allaah mahalle oo maanta loo suurtageliyay inaan halkan anagu caafimaad qabna aan uga soo qayb galno 6 guuradii ka soo wareegtay maalintii ee Koonfur xornimadii ka qaatay gumeysiga Talyaaniga ayna la midowday walaalahood Waqooyi oo iyagana ka xoroobay gumeysiga Ingiriis hala soo maray halgan dheer lagu raadinayo xorriyadda dad badan baa ku dhintay dad badan xoolahoodii ku waayeen dad badan xabsi u galeen dad badan waa u dhibtoodeen intii dhimatay aanu duceen inta nool sida hooyo kale halkan muujisay inay haysato aqoonsigii SYL-ka waxaan leeyahay Ilaahay caafimaad iyo cimri ha ku siiyo
Madaxweyne Farmaajo ayaa dhanka kala sheegay in loo baahan yahay in Soomaalidu in ay dib u milicsato maraaxiladii kala duwanaa ee la soo maray halganka xurnimada doonka isla markaana la isbarbar dhigo maalmihii hore ee laga soo gudbay ee heerka maanta la joogo Madaxweynaha ayaa tilmaamay in dawladda uu hoggaaminayo ay ku howlan tahay xaqiijinta amniga iyo soo celinta hanaankii lagu gaari lahaa dawladnimada waxana uu hoosta ka xariiqay in horumarka la hiigsanayo aan lagu gaari karin kala qaybsanaan balse lagu hanan karo midnimo oo qura waxa uu xusay in isbeddel ay ku yimaadeen maamulka dalka isbeddelkaas wali uu socdo wax badan ay u qabsoomeen walina aanay farak ka qodnayn oo wax badan ay u harsan yihiin
SYL anaga tilmaan SYL baan loo ahogaana ma aha waxaan adduunka ka baranayno waa waxaan indhahan ku aragnay weeye waa awoowayaasheen waa aabayaasheen weeye waxay sameeyeen oo u hagaagay oo u shaqeeyay an huwa anagu inay noo shaqeynayso oo maxay tahay in aan mas-uuliyadda shacabka aan la wadaagno in sharcigu uu shaqeeyo inaan ka hadalno doorasho qof iyo cod ah oo ay tahay shacabku in ay raadiyaan inay codeeyaan yar iyo weyn qof alla qofkii qaangaara shacabku waxaa laga rabaa inay canshuuraha bixiyaan maxaa yeelay wax walba furaha waa dhaqaale
Madaxweynaha ayaa ka hadlay dib u habaynta waxbarashada dib u dhiska ciidamada qaranka ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab oo uu sheegay in ay wiiqeen awooddoodii
waa inaan amniga ka wada shaqeyno qoloyinka nabadiidka ah oo maalin walba ka shaqeynaya inay naf gooyaan oo ay dhiig daadiyaan oo dhaqaalaha burburiyaan oo hantida burburiyaan inaan kulligeen ka wada hortagno maxaa yeelay waa calow dibadda looga soo diray loo soo diray nolosha inay ku diidaan ma aha dawladda keliya waxay la dagaalayaan waxay la dagaalayaan shacabka Soomaaliyeed waan idinkama mahadcelinayaa 3 sano iyo barkii inaad dagaalka qayb ka ahaydeen in shabaab la arkay waxay yihiin inay yihiin cadow shisheeye laakiin wiilasheenna la isticmaalayo oo la adeegsanayo in qof walba Soomaaliyeed uu ogaaday inay shabaab cadow Soomaaliyeed yihiin dagaalku waa socdaa ilaa aan ka adkaano
ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa soo hadal qaaday dib u dhiska dawladdu ay ku sameysay xarumihii danta guud ee goobaha ku burburay dagaalada sida tiyaatarka qaranka iyo xarumo kale oo lagu dhisay barnaamijka isxilqaan iyo sidoo kale garoonka stadium Muqdisho oo dib loo dhisay shalayna uu xariga ka jiray gabagabadii dabaaldegga munaasabadda ay ka qayb galeen xubno sarsare oo ka tirsan dawladda ciidamada iyo qaybaha bulshada ayaa waxaa lagu soo bandhigay heeso wadani ah oo ka turjumayay taariikhda halganka iyo qaabkii ay u dhacday israacii labada gobol taasoo xusuus iyo qiiro ku beertay ka qaybgalayaashii xafladda madaxweynaha ayaa xafladda ka hor u baxdhigay taalada dhagax tuur ee magaalada Muqdisho oo lagu maamuusay halgankii gobnimadoonka Soomaaliyeed iyo geesiyadii naftooda u huray xurriyadda dhanka kale madaxweynaha ayaa xariga ka jiray xarunta madxafka qaranka ee magaalada Muqdisho oo ka mid ah goobihii ku burburay dagaalada isagoo ku adkeeyay taariikhiyahanada iyo hal abuurka Soomaaliyeed in ay xoojiyaan doorkooda ku aadan ilaalinta taariikhda dalka Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
Maasiraha xuska maalinta xurriyadda waxaa sidoo kale ay ka dhaceen magaalooyin ka baxsan Muqdisho magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa xalayto mas'uuliyiinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayay kula hadleen dadweyne ka soo qayb galay munaasabad ka dhacday halkaasii Muqtar Maxamed Cabtoosh ayaa warbixintan loogu soo diray
munaasabadda lagu xusay 60 sano guuradii ka soo wareegtay markii ay xoroobeen gobolada Koonfurta ayna Israa'iil waqooyiga iyo Koonfurta waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ugu sarreysa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya xildhibaano iyo wasiirro ka socday dawladda federaalka iyo xubno isugu jiray qaybaha kala duwan ee bulshada Koonfur Galbeed Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Cali Saciid Fiqi oo mas'uuliyiinta hadalka ka jeediya munaasabadda 1 Luulyo kamid ahaa ayaa sheegay si loo helo xornimada aan ku naaloonayno inay u soo dhinteen dadweyne aad u fara badan waxaana loo baahan yahay buu yiri Dr. Fiqi inaan ilaashano oo aan si wada jir u difaacno xornimada loo soo halgamay
calankaas hadduu hadii lahay nasiib darro maaragtay wuxuu dhihi lahay maaragtay aad baan u nasiib daranahay waayo dadkii aan calankan iga dhigtay ima hiilinin marka waxaan leeyahay runtii ha lagu dadaalo nabadda aan bilaawno magaab markeed aan ka bilaawno doodo sidii maaragtay deegaankan loo horumarin lahay doodahaas waxay keenayaan fikrada kala duwan maaragtay la isku soo dhaweyn karo oo deegaanka lagu horumarin karo
madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo gabagabada munaasabadda 1 Luulyo hadal ka jeediyey ayaa hambalyo u diray dhammaan shacabka Soomaaliyeed
aad iyo aad aan ugu faraxsanahay xafladdaas iyo munaasabadan muhiimadda leh inaan isugu nimaano oo isugu hambalyeyno haddaan ay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed aan aas-aas iyo saldhigna u nahay nidaamka federaalistinka waxaan soo dhaweynaynaa oo diyaar u nahay xasiloonida siyaasadeed iyo midnimada iyo wadajirka iyo horusocodka dowladnimada Soomaaliya yaan waxaan ka nahay qayb muhiim ah oon saldhigna u noqonaynaa insha allah
intaasi kadib waxaa la gaaray saqda dhexe ama 12 habeennimo waxaana la saaray calanka Muxtar Maxamed Cabtoosh VOA Baydhabo Janaay
Habeen wanaagsan marka la dhageystaan meel walba aad naga dhageysanaysaan dalka dibadiisana Soomaalida Kanadaha ayaa sanadkan aan u soo ragelin inay sameeyaan isku soo baxyadii ay sameen jireen sanadihii hore xilligan oo kale oo ay u dabaaldegayeen 1 July maalinta xurriyadda Soomaaliya xanuunka COVID-19 dartiis Kanada wali lama ogola in tiro badan oo dad ah ay sameeyaan isku soo bax balse Soomaalida ayaa siyaabo kala duwan u muujiyay dabaaldegga maalintan iyagoo sidoo kalena fariimo muuqaal ah oo ku aadan hambalyada 1 July ka helay qaar ka mid ah madaxda dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta nooga soo diray Toronto Kanada
sanad walba Soomaalida dalkan Kanada waxay isugu soo bixi jireen wadada Dixon ee magaalada Toronto oo loo xiri jiray si ay ugu dabaaldegaan 1 July oo ah maalinta xornimada Soomaaliya balse sanadkan dabaaldegyadu waa ay ka duwan yihiin sidii hore COVID-19 dartiis isku imaanshaha dadka tirada badan ayaanan wali la ogolayn. Madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa Soomaalida ugu hambalyeeyay muuqaal uu soo duubay.
Ontario's Somali community has made many important contributions to the prosperity and culture of our province.
waxaan xiriir gaar ah la sameeyay sanado badan Soomaalida degan xaafada Etobicoke aniga iyo qoyskayga waalidkayga mahadcelinaynaa saaxiibtinimadaasi waxaan sii wadi doonaa xoojinta xiriirkaasi farxad iyo badqab ku dabaaldega maalinta
xurriyadda
sidoo kale tartan ciyaarta kubadda cagta ah oo ay yeesheen ciyaartoydii barsamaadkii u ciyaari jiray xulka qaranka Soomaaliya ayaa qayb ka noqday dabaaldega 1 July ee sanadkan maadaama la ogol yahay is imaanshaha tiro kooban oo kaliya isla markaana aanay suuragal ahayn is soo baxyadii waaweyna waa kuwan Muqtar Maxamed Ahmed Muqtar Cuti oo soo ciyaaray kooxdii Patroolka iyo xulka qaranka Soomaaliya iyo Cali Maxamuud Ciise Cali Guray oo soo ciyaaray kooxdii Horseed iyo xulka qaranka Soomaaliya waxaa ku hormaraya Muqtar Cuti
waxaan soo xasuustay in waqtigii hore waxaan dhigay isteen muddisho ciyaarihii kooxkana kulmo noo dhigay jiray oo ahayd kooxaha munaasabadaha koodii Julian Muxigis oo xawaaye waa sanadkan lixdii guurigii koowaad ee July oo aad iyo aad waa qadriyay maskaxda laga tirinayo Soomaaliya Mexico Julian waxaan leeyahay umar Soomaaliyeed farxad ficiida farxad kuugu noolaada insha Allah
maadaama aan qaranka masali jirnay si gooniya noo taabanaysa 1st July in aan abaabulno oo si lama wanaagsan oo sidii hore ka duwan COVID-19 daraaddiis ayaan qaabka usoo abaabulnay anagoo odayaal ah oo aan rabno in odayaasha isku arkaan
calanka Soomaaliya ayaa laga taagay markii ugu horeysay aqalka looga arrimiyo magaalada Toronto ee City Hall 26kii June duqa magaalada Toronto John Tory ayaa xusay kaalinta muhiimka ah ee Soomaalida ay ka qaadanayaan dalkan Canada gaar ahaan hooyooyinka oo ku sheegay inay u dhabar adeegayaan caqabado iyo culaysyo badan isagoo isla markaana ugu hambalyeeyay munaasabada 1 July Soomaalida dalkan Canada ayaa 1 July waxay u tahay laba farxad oo ah maalinta xurriyadda iyo midowga Soomaaliya iyo maalinta Canada Hussein Urhaaji VOA Toronto
ilaa VOA munaasabadahan maalinta xurriyadda Soomaaliya awgeed waxa maalmahan ba ay isu tabanaysay barnaamijyo gaar ah oo ku aadan lixdan guurada ka soo wareegtay maalintii Soomaaliya ay ka xurooday gumaysii reer galbeedka ku soo dhawaada qaybta afraad ee barnaamijyada taxanaha ah waa tan Zaare Ciile Nuur oo inoo soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa
taarifu dadkay barka waxay dugaad mani taarifu dadkay barka inay santood garka
kuna wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada qaybtii afraad ee barnaamijyada taxanaha sida intii dhageysatay qaybtii saddexaad ee maalintii shalay waxaad ku dhageysateen iyadoo 1919kii burbur ku yimi dawladdii dhexe ee Soomaaliya qaybta afraad ee maanta waxaynu ku eegaynaa sida uu noqday xaalada dalka Soomaaliya kadib 1919kii iyo xaaladihii kala duwanaa ee dalka Soomaaliya waxa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaha VOA Dr. Cabdiraxmaan Kuuste
lixii labaatankii bishii January sanadkii 1919kii muddo hadda laga joogo 29 sano ayay ahayd markii madaxweynihii waqtiga dheer Soomaaliya ka talinayay Maxamed Siyaad Barre ay xukunka ka tuureen jabhadaha baysan taasoo sababtay inuu isaga baxo xaruntii madaxtooyada ee astaanta u ahayd hoggaaminta dalka waxaana halkaasii Soomaaliya uga bilaabatay waayo adag oo huwan duruufo kala duwan iyadoo dad badanna ay ka qaxeen dalka balse waxa xusid mudan in ka hor inta aanu madaxweynaha dalka ka bixin isla markaana ay jabaadii hubaysna ku soo dhawaayeen caasimada ay rag odayaal oo la magac baxay kooxdi manifesto ee madaxweyne siyaad kula taliyeen inuu dalka badbaadiyo oo uu si nabad ah uga baxo taasoo uu ku gacan saaray sida uu ku waramayo Sheikh Cali Wajiis oo ah xogeyaha guud ee majmaca culimada diinka Soomaaliyeed
arinta ku saabsan manifesto bayaanka isoo saareen runtii nasiixa ayuu ahaa talajeedin fiican buu ahaa markii ay arkeen dalku inuu burbur ku socdo jabadii ay wada kaceen dawladda lafteeda dhexdeeda istuhmaysatay madaxdi qaranka oo qaar galaha sare kacaanka xataa ay ku jiraan kacaanka ragga dhalay xabsiga la wada taxaabay si Ismaaciil Abu Kare madaxweyne ku xigeen ahaa iyo Cismaan Xamed Jeelle wasiirka hore arrimaha dibadda Cumar Cabdi Qaalib xiran yahay rag badan oo kale la xirxiray yacni jawiga uu wada kacay oqooyi iyo koonfurba jabada ka dilaaceen ayay odayaal Soomaaliyeed oo haldoor ah oo hogaminaya جاءنا عبد الله عثمان يدرك بدنا وياهوينا وضيالها سياسينا حاج موسى بغر جلال محمد أبشر موسى حاج عثمان أحمد رابلة فرق سياسين حاج علي شدي عبدي قدومي وأنا في السبع سوا قدومي الله دارتي الشيخ مختار قدومي برلمان كهوري رنك بدنا أساس لو قاتلين وضعها أي وحي قوانكو قارين إن محمد سيد برطلو جيديان وضلك اللي بدباديو بيانك ما نفسه سيدا سوكويمي محمد سيد بره وحي يرهن تلد سجدك ذلك سيد اللي بدباديو ده محمد سيد بره مركي تلد يدسيين ودولد حق بيقول السنيد والسنيد وقفت tay xabsi u dhigay waa tii xil xiralaanta buur lagu xireeyay muddo markii xireeyay waa la soo daayay waxa kale oo bayaan soo saaray culimada Soomaaliyeed oo anigu aan kamid ahaa bayaan bayaankaas daba jooga oo bayaanka culimada la yiraahdo asaguna ayaa la soo saaray 414 qodob oo ka kooban bayaankaas sidana culimadu waxay kula tireen maxamed siyaad bare inuu xukun ka dego maadaama uu ku fashilmay culimada lafteedana hadana asaguna inta ka duulay waa tii uu shabreen suulay isha culimadan oo soo qabtay oo in shaal suufi iyo tii xil xiray idoo kuna soo beegantay nin baadari ah oo talyaani waa tii lagu dilay maxamed dhaxiis mu shir ugu dilay tii ayuu culimada u saaray culimada ka dambeysay
10kii January xilli ay socdeen dagaaladii Muqdisho isla markaana uu wali jaalasiyad ku sugnaa xarunta madaxtooyada ayaa madaafiic lagu soo tuuray xaafada Toofiq ee degmada Yaqshiid waxa ku geeriyooday rag ka tirsan kooxdii manifesto oo ay ka mid ahaayeen Xaaji Muuse Boqor iyo ganacsade Xaashi Weheliye Maalin.
Dalku markuu bilowday xamar uu ka bilowday ee xabadu ila Ciise Maxamed Sadar madfac uu ridaayo ayay odayaashan Xaaji Muuse Boqor iyo Xaashi Weheliye ka mid ahaayeen waxay isugu yimideen gogol in lagu dhexdhexaa dawladdu ay mar kale tafadhi kale isugu yimaado dawladda lafteeda ragga ka socday badanaa fadhiyay oo meesha laftoodu yacni ka socday marka in Maxamed Siyaad Barre mar kale lagula taliyo marka si dalka loo dabaqo dagaalka bilowday inuu ka dego kursiga inuu ka dego marka dadka qaar waxay ku fasireen xabadaas ama madfacaas madfac lahaa iyagoo ah oo odayaashaas waxa ay soo wadanaa looga intii sidii cadalla hadii loogu talagalay in la khaarijiyo dadka qaar ayra qaar madfac soo habaabay oo ku dhacay buu ahay bay ilaahay wallahu aclam anuu ma sheegi karo waxa ku dhintay Xaaji Muuse Boqor iyo Xaashi Weheliye rag ka mid yihiin oo tiro badan
markii ay burburtay xukuumaddii dhexe Soomaaliya waxaa meesha ka baxay heykalkii dowladnimo ee dalka waxaana luntay xasiloonidii iyo kala dambeyntii sida uu ku waramayo Dr. Xasan Sheikh Cali Nuur oo culuunta siyaasadda ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho.
Habeenkii Maxamed Shaad Barre fiil Soomaali oo ka cararay 26kii January 1991kii habeenkii markuu meesha ka baxay Maxamed Shaad Barre waxaa la dumay ama raacay ama uu jeebka hore ugu sii qaatay wax alla wixii keeni lahayd dowladnimo oo ay ugu horeyso koow wadanka Soomaaliya inuu yahay dal leh territory integrity wadan xuduudiisu ay xiran tahay biriga iyo badda ay xiran tahay asay raacday oo wadanka xuduudda Soomaaliya way fureed waxaa asiga raacay wadan oo unified politically wadan siyaasadiis ishaysato oo gobolada Soomaaliya ishaystaan oo south systemkii dowladnimada oo ka bilaabanaya degmo gobol caasimadda wasaaradihii kuwoodii ugu muhiimsanay amnigii maaliyadda xiriirka dibadda arrimaha gudaha cadaaladda dhammaan way kala daateen oo asigana asagay raacday xoog ugu weyn oo mataqaanaa Maxamed Siyaad Barre fiilo Soomaaliya ka saaran wuxuu ahaa ururkii la dhigay jiray USC ama United Somali Congress ururkaasi urur leh falsafad qoran oo sax ah ma aheyn urur lahay hoggaan iyo structure la isku raacsanayna ma aheyn wuxuu ahaa shacab kacay
laba maalin kadib markii uu dalka ka baxay madaxweynihii Soomaaliya oo ku beegnayd 28kii January 1991kii ayaa manifesto waxa ay si ku meel gaar ah madaxweyne ugu magacaabeen Cali Mahdi Maxamed iyadoo xilkiisii madaxweynenimana lagu sii xoojiyay shirki ka dhacay Djibouti bartamihii 1991kii sida uu tilmaamayo Dr. Maxamed Deeq oo cilmiga taariikhda ka dhiga jaamacadda umadda Soomaaliyeed
لاتن سديد دي جنوري وحالو دواقي حكومة دي علم هذه كمال جار كهيد لبضة سنة هيد آن واحد جري آن جروب كان حكومة دي علم هذه صار دسي وعاهن جروب كي مانفستلو يقانما آن دول دي علم هذه اللي صار دسي شركة جيبوتي أو لبا فيس أها فيس كي هروحوها جون فيس كي لبادنا جولاي فيس كي هروحوها ودا تشي فيس كي لبادنا وحوها شرك السويري جب هذه آن اي دي دو وو دي دي ساوتا وحود دي دنابا دول دل دسي iyo in ay cid aan iyaga ahayn oo jabhadiyana ahayn inay maamul iyo isku yeero marka shirkii uu ka cudur daartay markii dambana wuxuu qiray oo uu cadeeyay in shirkaas iyo natiijadiisa uu ku qanacsanayn dalkaan aysan xaq u lahayn inay maaragtay dad rayid oo manifesti inay wax dhisan
dawladda calimada hadii ay jabuuti lagu soo dhisay waxa ka hor yimid hoggaamiyaha UAC general maxamed faarax aydiid waxaana bilowday awood ku dagaalankii u dhaxeeyay isaga iyo taageerayaashii calimada hadii maxamed taas oo keentay in magaalada ay ka dhacaan dagaalo goos-goos ah oo u dhaxeeyay labada dhinac waxayna taasi soo dadajisay in wax garadkii Soomaaliyeed ee bariga joogay ay gogol u dhigaan hotel gurgurta si ay u nabadeeyaan labada nin iyadoo fadhigaasina uu ku dhamaaday natiijo la'aan keentay inuu bilowdo dagaalkii 4 biloodka oo ahaa tii ugu xoognaa oo Muqdisho ka dhaca kaas oo bilowday dabayaaqadii 1990kii Saxdeyna ilaa bishii March 1990kii waa tan Jawaahir Baarqab oo xilligaasi goobjoog u ahayd wixii Muqdisho ka dhacay
ee dabka sidii lagu dami lahaa ayay odayaashu ku dadaaleen hotel gurgurte waxa taala gogol in muddo loo fadhiyay taas oo odayaashu ay u arkayeen halka kaliya meesha ka iman karto ugu dambeyntii shirka waxa ka soo baxay wax liraada calina garle ay diidna garle
3 December 1990kii golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa go'aamiyay in Soomaaliya loo diro ciidamo hubaysan oo nabad ilaalin oo uu hoggaaminayay Mareykanka waxaana ciidamada badda ee Mareykanku ay soo gaareen xeebaha Muqdisho 9kii December 1990kii iyagoo wata magacii ahaa howlgalkii rajiso celinta oo ay ku weelinayeen tiro wadamo ah ka jawaabidii colaadiisii baahaysay iyo xaaladii bini'aadnimo ee ka jirtay Soomaaliya ayaa sababtay in December 1990kii oo Soomaaliya soo gaaro madaxweynihii 24aad ee Mareykanka George Bush kaas oo booqday magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo xilli dalka ay ka jirtay abaartii cagabarar oo ahayd mid dad iyo dunyada cagta marisay sida uu sheegayo Ismaaciil Axmed Nuur oo ka tirsanaa baarlamaanka 8aad ee Soomaaliya
waxay ahayd dabayaaqadii 2019ka George W. Bush booqasho ayuu ku yimid wuxuu tagay magaalada Muqdisho yimid wuxuu tagay Lafoole wuxuu kale booqday magaalada Baydhabo oo ahayd magaaladii ugu tirada badnayd ee macaluusha ay aad u saameysay oo xataa la magac baxday caasimadii Geerida Dead City la magac baxday
5 June 1993kii 24 askari oo ka tirsan ciidamada Pakistan ee Soomaaliya u joogay howlgalka rajiso celinta ayaa lagu dilay weerar gaadmaha iyagoo ku sugan goob ay ka arrimiyaan maleeshiya taabaxsan General Aydiib wixii intaasi ka dambeeyay ciidamada Mareykanka ayaa ujeedkoodu noqday soo qabashada Aydiib taasoo sababtay in ciidamada Rangers ee Mareykanka Soomaaliya looga dilo iyadoo laga soo riday laba diyaaradood oo helikoptara
dagaalkii ugu baahnaa wuxuu ahaa 3 Oktoobar markii koox meel ku shireysa SNA la sheegay in uu General Aydiib ku jiro oo lagu soo degay oo ciidamada Rangers ee lagu soo daayay koob geerida kale ugu farabadan ee Soomaalidana waxay dhacday duqeyn ka dhacday meel u dhaxeysa Digfeer iyo Saybiyaano oo ay ku shiraayeen ururkii SNA oo diyaaradda Mareykanka intay duqeyeen rag far badan oo siyaasiyiin iyo u badan oo SNA ah ay ku dhinteen
kadib dhacdadaasi Mareykanka ayaa Soomaaliya kala baxay ciidamadiisii iyo safiirkoodii u fadhiyay gudaha dalka waxaana si rasmi ah loo soo afjaray howlgalkii Mareykanka ka waday Soomaaliya iyagoo 1990kii oo isna guuldarro ku dhamaaday howlgalkii rajiso celinta ee qaramada midoobay horboodaysay markii uu soo ilaaday howlgalkii rajiso celinta waxaa sanad kadib oo ku baaqneyd bishii Agoosto 1996 dagaalka ka socday magaalada Muqdisho ku geeriyooday General Maxamed Faarax Aydiib dhibaatada dalka ayaa sii socotay ilaa inta laga gaaray 26kii Agoosto sanadii 2000 xilligaasoo tuulada Carte ee dalka Djibouti ay baarlamaankii TNG ku doorteen madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan iyadoo ra'iisul wasaarana uu magacaabay Dr. Cali Khalif Galeef hasaahaatay xukuumadii carte lagu soo dhisay waxa ay ka shaqeyn weeshay hoggaamiye kooxagii dalka ka jiray waa kan professor Liban Xuseen Ciise oo cilmiga sharciiga ka dhiga jaamacadda Muqdisho
waxa la sameeyay Abaabul Ismaaciil Umar Geelena wuxuu ugu yeeray gogol ayuu fidiyay gogoshaas ayaa marka Soomaalida 2000 isugu tagay maalintaas ayay ahayd maalinta isbeddelka uu dhacay lagu heshiiyay in awood qaybsiga mataqaana la qaybsado lana dejiyay ahdi ku meel gaar ah taa marka waa mid ka dhalatay oo keentay oo ka dambeysay in lagu doorto madaxweyne Cabdulqaasim Salaad Xasan isagii ayaa markuu wuxuu ku soo noqday dalkii laakiin kulkii isagu uu yimid dalkii ayaa isagana caqabado waaweyn ayaa ka hor yimid dawladdiisii
khilaafkii ka dhex aloosnaa madaxda dawladdii TNG iyo dhibaatooyinka kaga imanaysay dhinaca hoggaamiyaha kooxeedyada ayaa soo dadajisay in la qabto shirki Imbagaati kaasoo madaxweyne 10kii Oktoobar 2004 loogu doortay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed sida uu tilmaamayo Ismaaciil Axmed Nuur
waxaa la dhisay isbahaysi la magacbahay SRRC oo ay ku bahoobeen hoggaamiyaha kooxeedyadii kasoo horjeeday dawladdii ku meelgaarka ahayd ee Cabdiqaasim Salaad Xasan madaxweynaha ka ah waxaana saldhig u ahaa baydhabo oo markaa ay gacanta ku haysay jabhad DRR oo uu saatigii hoggaaminayay waxaa ka mid ah Xuseen Maxamed Faarax Eedi waxaa ka mid ah Allahu naxariistay Ismaan Caato waxaa ka mid ah Allahu naxariistay Cabdullaahi Yuusuf oo Puntland madaxweyne ka ah isbahaysigaas SRRC oo xoog leh yaa ka hor yimid dawladdii ku meelgaarkayd dawladdii dariska ahaana marka gogol loo fidiyey sida oo urur goboleedka iga gogol uu hoggaaminayo aduu cadaadis fara badan kadib macal Cabdiqaasim Salaad Xasan oo ogolaaday inuu shirki isaguna qayb ka noqdo shirkii Embagaati lagu qabtay iyo Eldred taasaa lagu soo dhisay baarlamaanka kooban 2007 baarlamaankii ayaa marka wuxuu doortay madaxweyne u doortay Cabdullaahi Yuusuf Axmed Allahu naxariistay
markii magaalada Nairobi ee dalka Kenya lagu soo dhisay dawladdii TFG ee uu madaxweynaha ka ahaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaa dawladdu qorsheysatay in fariisin ku meel gaar ah ay ka dhigato magaalooyinka Jowhar iyo Baydhabo sababo la xiriira cabsi ay dawladdu ka muujisay amniga Muqdisho iyadoo madaxweynuhuna uu dalbaday ciidamo shisheeye taasoo uu ku kala qaybsamay baarlamaanka TFG-da bishii Maarso 2006 qabqabalayaashii dagaal ee taageerada ka helayay hay'adda sirdoonka Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inay sameysteen ururka soo celinta nabadda iyo la dagaalanka argagixisada waxaana dagaal xoogan oo Muqdisho ku dhex maray iyagii maxaakiimta Islaamiga taasoo sababtay inay libinta yeeshaan maxaakiimtii kuwaasoo talada Muqdishona la wareegay bilowgii bishii Juun ee isla sanadkaasi midowga maxaakiimta ayaa sameystay laba gole oo kala ah golaha fulinta iyo golaha shuurada iyagoo caasimadana kusoo dabaalay xasilooni jirtay muddo 6 bilood hase ahaatee waxaa maxaakiimta xukunkoodii uu burburay markii ay dagaal ku qaadeen magaalada Baydhabo oo fariisin u ahayd dawladdii ku meel gaarka ahayd oo kaashanaysay ciidamada Itoobiya sida uu ku waramayo Sheikh Cali Wajiis xogeyaha guud ee majmaca culimada Soomaaliyeed
dagaalka Baydhabo oo imaarata in la weeraro ahay waxaa wateen qaybta xadjirka ah oo Al-Qaacida salka kula jirtay baa wateen xataa Sheikh Sharif iyo Raali kama ahayn iyo rag badan oo imaarata maxkamadaha mas-uuliyiinteeda kamid ahaa markaas Sheikh Cabdullaahi Cali Cumar kamid yahay
mas-uuliyiinta maxaakiimta ayaa wixii intaasi ka dambeeyay yagleelay kooxdii muqaawimada ama wax iscaabinta kuwaasoo ay ku dhex milnaayeen ururkii sida qarsoodiga lagu aasaasay Muqdisho ee Al-Shabaab waxaana halkaasi ka bilowday weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaqa oo lagu bartilmaameedsanayo fariisimada ciidamada dawladda iyo kuwa Itoobiya iyadoo dagaalada xoogooduna ay Muqdisho ka bilowdeen bishii February 2007 taasoo sababtay in caasimada ay ka barakacaan dadkii ugu badnaa kuwaasoo maciinsaday duleedka Muqdisho ilaa degmada Afgooye September 2007 hoggaamiyashii maxkamadaha iyo xubnihii la magacbaxay baarlamaanka xorta oo diidanaa soo gelista ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya ayaa magaalada casimare ee dalka Eritrea kaga dhawaaqay isbahaysigii dib u xareynta Soomaaliya iyadoo bishii January ee sanadkii 2009kiina ay Jabuuti ku heshiiyeen dawladdii ku meel gaarka ahayd ee uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa Nuur Xasan Xuseen Nuur Cabde iyo isbahaysigii dib u xareynta Soomaaliya xilli ciidamada Itoobiya ay isla bishaasi dalka ka baxeen waxaana Jabuuti lagu soo dhisay 13kii January dawladdii ku meel gaarka ahayd uu madaxweynaha ka noqday Shariif Sheekh Axmed sida uu ku waramayo Dr. Maxamed Deeq oo cilmiga taariikhda bartay
qayb ka mid ah dawladda iyo garabkii maxkamadaha ee lagu tilmaamay qoyar socod oo Sheekh Shariif uu hoggaaminayay ayaa wadahadal la qabanqaabiyey wadahadalku waa midkii shirki Jabuuti 2008 aakhirkeeda 2009 bilowgeedii lagu qabtay ee bishii January lagu soo doortay Sheekh Shariif
dawladda ku meel gaarka ahayd جبوتي لغو سعودي سي ايا دربو معارضة كالاكولان تي اورك على شباب كواسو الدقال اي دولة دلقالين كذقب صديقا يبقى ترسان مقالة مقدشو وحانا عيدا مدى الدولة دكم يلقار كايدو كاشان ايا حوقق امس وما يقدم بيتي سنتكي لبدا كون يكوي التوانكي كقولي استيني مقالة مقدشا كساران اورك على شباب
وحالة بدل مانديدكي أمسو مغالة بدلي وحالة سي مانديدي هنا وير قادي كران ويركي وحا قوير استي مغالة مقدشو إن بشي أغس مركي لقاري لما يكون إيو كو يطوانكي مغالة مقدشو إن مر لبات كعانت الدولة دي سوا ودقشو
أباريه دعي لبات كون إيو كو يطوانكي أي أدين عكرا سوابي إن ده باش عالمك أي مركة لكسو جيستان حالة ده سوماليا وحانو مقدشو سو قاري مدحوينها التركيغا رجب ضيب أردغان او حلي قاسي اها رئيس الوساري دولدي ومدحوينها كاها شريف شيخ احمد ايا وحيابها اي كوغولي ستي وحا كاميدا انسحين تدستور كاقبي غرالكا اي ان مركي اغور رئيسي اي وضا هادالا لفرطو قبل دو وقويو هري اغور دواقي قوني اسوتاك وحان يشدو كلا ايغو قرب كهلي باش عالمكا اي دالكا كسارتي مرحلة دي كوميل قارني مدا تاسو سورق لسي دورة شكير قشدودها الصومالية وقت الليل كدب وحان عاصمة مقدشو سبتمبر لبدا كون يلوية طوانكي كدع دي دورة شمدح تنمو وكوكو ليستي مدحوين حسن شيخ محمود تاسو نقطي دولد مايستران سيدا او تلماما يو دكتور حسن شيخ علي
لو نحسق وحوق لحلي مقالة دان او ريد هال مقالة او مدايسان حسق وحوق لحلي باحلبان صوماليات او دستور او كشاقايالة جبلانو لسي كوفر قلبيدو لسي قلمدوغو لسي هرسبالو لسي
مدة أفر سنة يبلوين كدب فبروري سيدة دي لبدا كوني يتضوي طوانكي وحا مركلا دالك كدع دي دورشا وكسوا بحي محمد عبدالله الفرماج وغري رزل وزارة وغسوا النغضي دولدي كوميرقار كهيد ومدحويناها كاها شريف شيخ أحمد magaalada muqdisho ayaa waxyaabaha ragaadiyay horumarkeeda waxa kamida amni darro ay ugu weyntahay qaraxyada 10 sano ee ugu dambeeyay joogtada noqday kuwaaso lala beegsanayay xarumaha dawladda hoteelada iyo goobaha ay shacabku isugu yimaadaan iyadoo dad badanina ay naftooda ku waayeen waxana qaraxii ugu xoogganaa ee abid soo mara caasimadda uu ahaa mid fi dhacay 14 Oktoobar 2017 kaasoo ay ku geeriyoodeen in ka badan 587 ruux ayna ku dhaawacmeen 316 kale haddii aanu ka hadalno dhinaca maamul goboleedyada dalka ka jira oo aanu ku bilownay maamulka Puntland ayaa dhidibada loo taagay sanadkii 1998 iyadoo madaxweynihii ugu horeeyayna uu noqday Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxaana isaga dambeeyay madaxweynayaasha kale ah Cabdi Muuse Cabdiraxmaan Faroole Cabdiweli Cali Gaas iyo madaxweynaha iminka talada haya ee Saciid Cabdullaahi Deni galmudug oo kamida dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda federaalka ayaa isna dadaaladii lagu dhisay waxa ay bilaawdeen 2006 xilligaasoo ay kulmeen erga ka socotay qaar kamida deegaanada uu ka kooban yahay waxaana madaxweynihii ugu horeeyay uu noqday ambassador Maxamed Warsana Cali Kiimiko kaasoo ergadii shirkaasi joogtayna ay doorteen bishii Agoosto 2006 waxaana madaxweynihii ku xigay uu noqday Maxamed Axmed Caaliin oo isna xilka galmudu qabtay bishii 8-aad 2009 koodii Agoosto 2012 ayaa waxaa talada maamulka galmudu gacanta ku dhigay Cabdi Xasan Cawaale Qaybiid kaasoo noqday madaxweynihii 3-aad ee maamulkaasi dhinaca kale 16-kii bishii 6-aad 2008 ayaa magaalada Cadaado lagaga dhawaaqay maamul la magacbaxay Xidin iyo Xeeb kaasoo madaxweyne uu ka noqday Maxamed Cabdullaahi Aadan Tiici iyadoo markii dambana uu xilka maamulkaasi majaraha u qabtay Cabdullaahi Baarleex dawladdii federaalka ee waqtigaasi jirtay ayaa ka shaqeysay bidaynta maamuladaasi iyadoo la sameeyay hal maamul oo la isku yiraahdo Galmudug kaasoo uu madaxweyne ka noqday Cabdikariin Xuseen Guuleed 4 July 2015 3 May 2017 ayay baarlamaanka Galmudug waxa ay mar kale madaxweyne u doorteen Axmed Ducaale Geel Xaaf kaas oo markii uu muddo xil ka hayayna khilaaf awgiis ay sababtay in baarlamaankii galmudug uu u kala jabo laba garab oo fariisimo ka kala dhigtay magaalooyinka Cadaado iyo Dhuusamareed iyadoo qaybtii Cadaado ku sugnaydna ay madaxweyne u doorteen Axmed Maxamuud Xasan Baasto 20 bishii Oktoobar 2018kii madaxweynihii ugu dambeeyay ee ay galmudug yeelato ayaa loo doortay Axmed Cabdi Kaariye Qorqor kaasoo lagu doortay magaalada Dhuusamareed bishii February ee sanadkan waxa dhanka kale xusid mudan in maamulada galmudug iyo Puntland oo oo wadaaga ay caqabado waaweyn kala kulmeen soo isbixii kooxaha burcadbadeedka kuwaas oo aad ugu xoogaystay 2008-dii deegaanada xeebaha dhaca ee kala ah Garacad ay hobyo ila Xaradheere isla markaana qafashay shaqaalaha tiro maraakiib iyo doonyo ah oo isticmaalayay xeebaha Soomaaliya qaatayna lacag badan oo madax furasho ah waxaana jira in maamulka Puntland oo lagu tiriyo goobaha ugu nabdoon Soomaaliya ay muddooyinkii ugu dambeeyay wajahayeen dhibaatooyin dhinaca amniga ah oo kaga imanayay kooxaha Daacish iyo Shabaab oo ku dhuumaaleysta buuraha Galgala kuwaasoo dilal qorsheysan iyo qaraxyana ka geysta meelaha uu ka arrimiyo maamulkaasi Jubaland waxa uu ololaha dhismihiisa soo bilowday sanadkii 2013kii xilligaasoo gacan ku haynta Kismaayo ay ku herdamayeen maleeshiya kala taabacsan Barre Aadan Shire Hiiraale iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe kuwaasoo dagaalo kala duwan ay ku dhex mareen gudaha Kismaayo iyo duleedkeeda hase ahaatee shir in muddo ah ka soconayay Kismaayo ayay ergooyinkii ka qayb galay sheegeen in bartamihii May 2013kii ay madaxweyne u doorteen Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxaana isla maalintaasi uu Barre Hiiraale isna ku dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha Jubaland dawladda federaalka ayaa ku dhaqaaqday sidii ay isugu soo dhaweyn lahayd labada dhinac taasoo qaadatay waqti aad u fara badan waxaana ugu dambeyn ay dawladda Soomaaliya bishii Agoosto 2013kii ay Addis Ababa heshiis kula galeen Axmed Madoobe bartamihii bishii Abriil sanadkii 2015kii xildhibaanada baarlamaanka Jubaland ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay kadib markii la soo dhameystiray xulistooda oo ka socotay gobollada Jubooyinka iyo Gedo waxaana muddo ku siman 8 sano oo uu maamulkaasi jiro xukunkiisa gacanta ku haya Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed oo ka mid ah maamulada ka jira Soomaaliya ayaa madaxweynihii ugu horreeyay yeeshay November 17, 2014 waxaana xilligaasi 396 ergo oo ku sugnaa Baydhabo ay Shariif Xasan Sheekh Aadan u doorteen madaxweynaha maamulkaasi kaasoo markii dambana xilkaasi iska casilay waxaana madaxweynihii ku xigay oo ahaa Cabdicaziis Lafta Gareen oo xilka qabtay 19 December 2018 xilligaasoo ay idlaadeen qalalaaso siyaasadeed iyo dibad baxyo ay dad rayidihii ku dhinteen oo ka dhashay soo qabashadii ay dawladdu xabsiga ugu taxaabtay 19 bishaasi Muqtar Ruubu Abu Mansuur oo ahaa musharax u taagnaa qabashada xilka madaxtinimo ee maamulkaasi saddexda gobol ee maamulka Koonfur Galbeed uu ka kooban yahay ayaa waxa ka jirta dhibaato bini aadminimo waana halka ugu badan oo ay ka yimaadeen barakacyaasha dhooban duleedka Muqdisho maamulka Hirshabeelle ayaa la onkay Oktoobar 9-kii 2016 waxaana baarlamaanka maamulkaasi oo la dhaariyay uu ka koobnaa 28 xildhibaan iyadoo 15 kalena dib looga daray taasoo wadarta guud ka dhigaysa 97 xildhibaan waxaana 17-kii Oktoobar 2016 madaxweyne u doorteen Cali Cabdullaahi Cusoble kaasoo ugu dambeyna 14-kii Agoosto 2017 ay kalsoonidii kala laabteen baarlamaanka Hirshabeelle ayaa bartamihii September 2017 xilka madaxweynenimo ee maamulkaasi u doortay Maxamed Cabdi Waare kaasoo ilaa iminkana xilka Hirshabeelle gacanta ku haya dhanka kale midooyinkii ugu dambeeyay waxa dalka ku soo guriyay noqonayay qurba joogta Soomaaliyeed kuwaas oo xilal kala duwan ka qabtay golayaasha kala duwan ee dawladda hadaba qurba joogtu maxay dalka ku soo kordhiyeen waa kan Cabdiraxmaan Caynte oo horay u soo noqday wasiirkii qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga kana mid ah qurba joogta
anu waxaan leeyahay kaalin aad iyo aad iyo aad u weyn ayay dalka uga jiraan ugana soo jireen kaalintaas waxa ugu muhiimsan ee kharashka ay dalka soo geliyaan sanadkii oo 2.5 bilyan oo dollar ah oo ka badan marka la isku daro deeqaha caalamiga oo dhan marka la isku daro sanad walba lacagta ay dadkaasi ehelkooda u soo diraan dalkana geliyaan ayaa xorta ka badan waxqabadka ugu weyn uguna muuqda waa kaas hadaan maanta taa la heli lahaynna xaaladda dalka Soomaaliya maanta uu maray aad ay uga liidan lahayd
maadaama saddonkii sane ugu dambeeyay lagu jiray xaalado adag iyo jahwareer siyaasadeed Soomaaliyana aanay weli sidaba cagaheeda isugu taagin ayaa waxa isweydiin mudan halkee sabtu ka qoronsan tahay maxaase dalka u degila yahay su'aashaas ayaan hor dhigay agaasimaha macadka daraasaadka siyaasadda ee Heritage Cabdirashiid Khaliif
su'aasha ah xaggee waxa ka qabsan lahayeen ee dalku muxuu u degila yahay ilaa shirki carta ilaa 2019 kusoo bilow xataa shirki Jabuuti kusoo bilowday iyo Saudi Arabia meelo kale iyo Qaahira iyo meelo kale lagu qabanayay Soomaaliya waa diyaarisay inay dowladnimo su'aaliyan waa rabeen laakiin dhala jabtay in la isku kakabo ma fududa wax badan hadda waa la soo maaragtay waa la soo dhisay waxaa noo bilaaban yihiin meesha arrinteenu ay ka leexsantahayna waxa weeye laba qodob mid waxaa naga maqan hogaamiyeyaal baan weynay runtii ummadan intay inspire gareeyaan ama qalbigooda hantaan wada ku hayaamiya dhinaca kalena waxaa naga qarimay institutionskii dowliga ahaa hay-adihii dowliga ahaa
inkastoo qayb ka mid a Soomaaliya ay gooni u goosasho ku dhawaaqday islamarkaa saddonkii sane ee la soo dhaafay ay burbursanaayeen hanaanka iyo kaabayaashii dowladnimo ayaa misana isbeddelada siyaasadeed ee 10 sane ugu dambeysay curtay lagu qiimeeyaa tallaabo aad u weyn oo loo qaaday mustaqbalka Soomaaliya haddii aan joogno bartamaha 2020-ka dalku waxa uu marayaa marxalad kala guura waxaana la filayaa in dabayaaqada sanadkan iyo bilowga sanadka xiga ay dalka ka dhacaan doorashooyin kala duwan walow lagu ballansanaa in doorasho qof iyo cadal la qabto misana ma muuqato sansaankii ay ku hirgelin lahayd taasi xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey qaybtii afraad ee barnaamijyada taxanaha maalinta berri waxaad maqli doontaan qaybta shanaad oo aanu ku eegayno dhinaca somalilan laga soo bilaabo 1919-kii intaynu maalinta berriya kulmayno waxaanu dhammaanta iyada kaga tegaynaa sidaa iyo oo
nabadgelyo
sahre cidla nuraya barnaamijkaasi gaarka ahna la socodsiinaysay halka kala socotaana waa v o a washington wararka ka imanaya magaalada ruuso mareeb ayaa sheegaya in maanta uu bartamaha magaalada isku hor imaad xooggan ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka soomaaliya goob joogayaal ayaa u sheegay v o a da in uu jiro khasaare ka dhashay dagaalkaasi wariyaha v o a da uga soo warramaya gobollada dhexe cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa warbixinta nooga soo diray galadogo
isku dhaca oo u dhexeeya ciidamo ka kala tirsan nabad sugidda iyo booliska gaarka ee dowladda Soomaaliya ayaa ka dhacay degmada Dhuuse Mareeb ee xarunta galmudug waxaana wararku ay sheegayaan in isku dhaca uu sababay khasaare kala gaaray labadii dhinac ee dirirtu ay ku dhex martay Dhuuse Mareeb dirirta ciidamada ka wada tirsan dowladda ee ka dhacday Dhuuse Mareeb lama oga sababta hase ahaatee dadka deegaanka qaarkood ayaa sheegaya in xaaladdu ay degan tahay balse ay qabaan dareen cabsi oo la xiriirta isku dhacyada ciidamada ee ku soo laalaabtay degmada Dhuuse Mareeb ee xarunta gobolka Galgaduud maxamed maxamuud oo ka mid a dadka deegaanka Dhuuse Mareeb ayaa v o a uga warramay sida ay wax u dhaceen iyo xaaladdu sida ay haatan tahay
walaal horta anigo khudbadda deegaanka naag waxaan ka warhelnay xabadda oo meesha labada ciidan ciidanka arimcad iyo ciidanka nabadsugidda oo xabad isku wada magarab marka walaalow xabadda sidaasi ku bilaabatay muddo saacado badan ay socotay xabaddaasu kabacdina waxaa kala dhex galay ciidanka booliska baa kala dhex galay magarab
dagaalka magaalada bartankeeda miyuu ka dhacay mise magaalada meel ka baxsan
magaalada wuxuu ka dhacay bartankeeda meesha miyaa daardheer oo labada ciidan labada xero ay ka soo horjeedaan magarab
haye
waa ciidanka nabadgelyada iyo ciidanka arimcad laamiga bisba u dhexeeya magarab
labadooda xarun ay kala degan yihiin.
Laamiga bas baa u dhexeeya labadooda waa ka soo jeedaan.
Haye, maxaa maqasheen oo khasaaraha marka?
Wallaahi alcaasim waxaan aqeen uu leeyahay waxaan ku aqeysanay dhaawo cabdi.
Iigu cadhay halkaas maxaa jiray?
Waxaan dhigay aan ku arkay macnaha shan nin oo dhaawac magarab.
Haye.
Laba nin oo ciidan nabad tagay ayaa saddexna waxay ahaayeen ciidanka haramcada ee magarab.
Haye.
Kulli wax dhimasho ama maanan arag maanan arag wax dhimasho ama wax sheegaya magarab.
Hadda waa sidee xaaladda marka?
Hadda xaaladda tuugeedu waa degan yahay. Ciidanka booliska ka soo baxay, ciidanka booliska ayaa kala dhex jooga magarab.
Ma la kala qaaday ciidamadii labada dhinac ee dagaalamay?
Waa la kala qaaday. Waxaa kala qaaday ciidanka booliska iyo ciidanka militariga ee soo baxay magarab.
Haye.
Hadda marka waa lagu kala dhex jiraa qolada meesha la geeyay ayay markaan joogaan amniga. Hadda xaaladdeedu waa degan magarab.
Adinka dadka deegaanka maxaad dareemaysaan?
Waxaan dareemaynaa dadka deegaanka haddaan nahay maana wada dhibaato iyo xabad iyo maaragtay korkeena laysu qabsado. Wallahi aniga dhibaato aad iyo aad weyn baan dareemaynaa cabsiga naga soo wajahday magarab.
Haye. Ma la hadasheen maamulka si ciidanka loo xakameeyo?
Yaa.
Dadka deegaanka daad tihiin maamulka ma la hadasheen sida ciidamada loo xakameyn lahaa?
Wallaahi hadda ka hor labaan camin, laakiin hadda kabadi waan rajeynaynaa inaan la hadalno dadka maamulada ama maaratay maamulka kamid a inay sida ciidamadooda nala xakameynaan, maadaama aan nahay dadka bulshada rayidka aan nahay. Maalin walba korkeena laysu qabsanayo, korkeena laysu leeniyo. Oo dad xataa maanta waxaa jira waayeelaha biyaha noo jiifa. Xataa maanta aan xataa laysuu gudbi karin waa meel dagaal ka dhaca waa garanaysaa magarab.
Ma markii ugu horreysay oo ciidamada nabad sugidii haram cad ay ku dagaalamaan dhuusamareedba mise horey ay u dhacday?
Wallaahi dhowr jeer bay dhacday. Marka waa markii saddexaad baan umalaynayaa. Mar waxay ahayd militariga iyo nimanka lihanisa, marna militariga iyowaxay ahay haram cad. Markaan waa markii saddexaad magarab.
Waa soo laalaabatay marka. Cabsi noocee abaad ka qabtaan in isku dhacyada ciidamada ay dhibaato dadka rayidka u geystaan?
wallaahi cabsi aad iyo aad weyn baan ka qabnaa. dhibaatadan waa soo noqotay mar kow maaha, laba maaha, saddex maaha. markaana waxaan u sii malaynaynaa in dagaal kuntan uu kasii dheeraado uma uu sii fido madara.
dhinaca kale, wararka laga helaya goobaha caafimaadka degmada dhuusamareed ayaa sheegaya in isbitaalada magaalada la gaarsiiyey dhaawacyada ilaa lix ka kala tirsan ciidamadii dagaalamay. mana jiro khasaare gaaray dadka rayidka ah. ma ahan markii ugu horreysay oo ciidamo ka wada tirsan dowladda oo ku sugan dhuusamareeb ay dagaalamaan. ha yeeshee, isku dhacyada kadib ayaa lagu guulaystaa daminta xiisadda u dhexaysa labada ciidan, waxaana isku dhicii maantay ka dhacay dhuusamareeb lagu guulaystay in la kala dhexgalo. cabdiwaaxid macalin isaaq
marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo xuseen barre.
soomaaliya ayaa maanta u dabaaldegtay lixdan sano guuradii ka soo wareegtay markii ay gobollada koonfureed ka xoroobeen gumaystihii talyaaniga iyo israaciil gobollada waqooyi iyo koonfur. munaasabada lagu xusay muhiimadda maalintan ayaa xalay ka dhacay meelo badan oo waddanka ah, gaar ahaan magaalada caasimada ee muqdisho. soomaaliya ayaa ku jirtay gacanta gumaystaha talyaaniga iyo ingiriiska muddo ku dhow 80 sano, laga soo bilaabo dhammaadkii qarnigii 19aad ilaa iyo 1960-kii. lixdanka sano ee ay soomaaliya xor tahay ayaa ku dhowaad kala badh ka mid ah waxay ku qaadatay dagaalo sokeeye. dowladda itoobiya ayaa xaqiijisay inay xidhay siyaasiga hogaamiye mucaaradka ee jawaar maxamed. tallaabadaas oo sii hulcin karta xiisadda qowmiyadeed ee toddobaadkan horseeday in dad dhowr ah ay ku dhintaan gobolka oromiya. jawaar oo ahaan jiray mulkiile warbaahineed oo dhowaan ku biiray xisbiga mucaaradka OFC ayaa shalay isaga iyo 4 qof oo kale lagu xidhay magaalada Addis Ababa, sida uu sheegay madaxa booliska federaalka ah Indeshow Tisaw. xariga ayaa yimid intii uu socday iska horimaad dhex maray jawaar iyo ciidamada ammaanka oo la xiriiray meydka fanaan oromo ah oo habeenkii Isniintii la diray, taasi oo dhalisay dibadbaxyo xoogan. Indeshow ayaa sheegay in meydka fanaankaasi loo waday magaalada uu kasoo jeeday Ambo si loogu aaso, islamarkaana jawaar iyo taageerayaashiisu ay hor istaageen, ayna isku dayeen in ay ku celiyaan magaalada Addis Ababa, kadibna uu xigay isku dhacu. xadhigga jawaar ayaa sii xumayn kara rabshadaha gobolka oromiya oo ku hareeraysan magaalada caasimada ee Addis Ababa, islamarkaana xudunta qowmiyadda oromada. salaasadii saraakiisha iyo goobjoogayaal ayaa sheegay in ugu yaraan 4 qof lagu dilay deegaanka oromiya. bishii October urbixino sheegay in dawladdu ay isku dayayso in ciidamada ilaalada ay gaarka ah ka qaado. Jawaar Maxamed ayaa hoggaamiyay rabshado socday maalmo oo ay ku dhinteen 80 qof. Qarsooraha maxkamaddu taalla gobolka Georgia ee dalka Mareykanka ayaa ogolaaday in damaanad lacageed lagu sii daayo askari horey uga tirsanaa ciidanka booliska magaalada Atlanta oo ku eedeysan inuu dilay nin madow ah oo aan hubaysnayn. Garsoore Jane Barbic oo ah kana mid ah garsoorayaasha maxkamadda degmada Fulton ayaa dul dhigtay damaanad Garrett Ralph lacag dhan nus milyan dollarka Mareykanka ah, laakiin dalbatay in uu eedeysanuhu laga hayo baasaboorka iyo in lugta looga xiro qalab lagula socon karo dhaqdhaqaaqiisa, sidoo kale inaan waxba qaadan islamarkaana aan xidhiidh la sameyn booliska. Garrett ayaa loo haystaa in uu dilay Richard Brooks oo ahaa 72 jir ka tirsan bulshada African Americanka ama dadka madow ee Mareykanka. Haweeneyda ninkaasi la dilay ayaa maxkamadda ka hor sheegtay in ninka odaygeeda dilay aanan loo ogolaan karin in damaanad lagu sii daayo, iyadoo ku sababaysay inuu khatar ku yahay bulshada.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan. Dhinacii heesahana, heestan ayaanu idiin soo qabanaynaa dhegeystayaal dabacsan inala dhegeysta.
waxaa idin soo jeedinayay Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Ibraahim Xasan Daandure. Intaan markan kulmi doono sida ay nabadgelyo
I'm not Shit,